Herre Jesus, takk for det vi har blitt minnet om. Og Herre, nå ser du oss samlet her, vi er for ditt åsyn. Og vi vet at du brenner etter å få oss i tale. Du brenner etter, Herre, å få opplyse våre hjerter og sinn om dette som du fullbrakte med din død og med din oppstandelse. Herre, nå ber vi. Herre, om at om det måtte være ukjent for noen, så du sa, visste du bare. Herre, om det måtte være ukjent for noen, så ber vi om at vi i denne kveldstund kunne få nåde til å se inn, Herre, i dette ditt guddommelige verk, på en slik en måte at det setter noen i frihet, at det løste ut ifra trelldom, at det førte over ifra mørke til lys, ifra Satans makt og til Gud. Amen. Vi leser litt ifra et vers i går i Hebreerbrevet, og jeg vil lese litt i sammenheng der, ifra kapittel 2, og ifra vers 14. Der står det slik: «Da nå borna har del i kjøt og blod, fikk han også på samme vis del i det, så han ved døden skulle gjøre ende på han som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle deg som i redsle for døden var i trelldom hele sitt liv. For det er ikke engler han tek seg av, men Abrahams ett tek han seg av. Derfor måtte han være brødrene sine like i alle ting, så han kunne være en miskunnsam og en trufast øverste prest for Gud til å sone syndene åt folket. For ved at han selv har lidd og vært freista, kan han komme deg til hjelp som vart freista.» Når det står her at han ved døden skulle gjøre ende på han som hadde dødens velde, så var det godt at det ble lese her ifra 3. Mosebok om offeret, om offerlam, om syndebukken. For ved døden så ble det utløst et guddommelig blod som var til soning og renselse for alle synder. Og når det var snakk her, når det står her om å gjøre ende på han som hadde dødens velde, hvordan kunne djevelen ha dødens velde? Jo, for det at det var djevelen som forvoldte den første synd. Det var djevelen som førte mennesket inn under synden. Og ved synden kom døden. Og synden, vet vi, var det ikke noe menneske som kunne unngå. Og dermed hadde djevelen fått dødens velde, fordi han hadde fått ført Guds skapning inn under syndens realitet og makt. Og så sto det her: «Og utfri alle deg som i redsle for døden var i trelldom hele sitt liv.» Og det ser vi veldig sterke uttrykk for over hele verden. Alle som er i trelldom av redsle for døden. Hedningene, de er i redsle for døden, og de er i trelldom med sine offer, med sine gjerninger. Og slik så de mange forskjellige religionene uttrykk for at mennesket er i trelldom. Hele sitt liv er det altså mange som er i trelldom av redsle for døden. De lever i frykt, de lever i redsel, og det driver de til trelldom. Det driver de til på en måte å unngå dette møtet, så de er redde for. Det så jeg vil prøve å minne litt om i kveld, det er nettopp det så disse versene uttrykker så klart. At påsken, det er først og fremst et vitnesbyrd om Jesus seier og om Satans nederlag. Og det er sikkert flere som har prøvd å lese og fulgt litt med i de hendelsene som Bibelen vitner om skjedde langfredag. Og på mange vis så ser langfredagen ut til å være et endeløst åndelig nederlag for kristendommen. Det rakna og det svikta på alle kanter, og det ser ut som om at det er urettferdigheten som fullstendig tager overhånd. Men Bibelen den vitner klart om at det langfredag det er først og fremst Satans og kjødets nederlag, og den menneskelige naturs nederlag. Og når det gjelder Jesu død, så ser vi at den er både en død til dom og til frelse. Og det er ikke noen som kan vedkjenne seg Kristus uten å ha del i hans død og hans dom. Han bar den dommen som verden forakta og spotta, og han dødde sin død i våre synder. Og derfor så vil også den kristne erkjenne sin skyld i denne dommen som rammer han. Og den kristne han vil også være redd for å gjenopplive det dømte. Han vil alltid bære i seg en frykt for å gjenopplive det kjødet som fikk sin dom i Jesu dom og i Jesu død. Men i dag så kan vel si at dette med dom og dette med Jesu død og dette med Guds vrede, det er ikke noe veldig framtredende emne i forkynnelsen. Det er et område som der er temmelig taust om i vår tid. Men så er det dette, at når en tenker feil om Guds nåde, om Guds vrede, så vil en også komme til å tenke feil om Guds nåde. Og det er noe av den store fare og forførelse som vi ser i vår tid. Men den sanne nåde og det sanne evangeliet, det svekker ikke alvoret ved Guds vrede, men tvert imot så er det med å forsterke denne. Og i Judas brev så vet vi han skriver at det der er noen som har sneget seg inn, skriver han til forsamlingen. Så misbruker Guds nåde til skamløse. Og det er noe av det drama som utspiller seg i våre dager og i kristenheten i dag. Der er noen som har sneget seg inn i Guds forsamling. Og så misbruker det hellige, det helligste, Guds nåde til skamløse. Og misbruk av Guds nåde, det er misbruk av Guds kjærlighet. Da ser en bort ifra at Gud både er velsignelsens og forbannelsens Gud. Han er like hellige i sin kjærlighet som han er hellige i sin vrede. Og det er ikke vanskelig å merke i dag at det der også iblant våre forsamlinger har sneget seg inn en forkynnelse som ikke tar med at Gud er hellige og at Gud ikke tåler synd. Og dermed så blir heller ikke lenger konkrete synder nevnt. For det at misbruk av Guds nåde, det fører til at synden blir ufarlige. Og på den måten så kan en altså ved den falske måten gi folk ro midt i deres synder. Og på denne måten så blir på en måte Gud fjernet ifra si trune. Og han blir på en måte gjort til en likemann, så tykker jeg at det som er godt for oss, det er også godt for Gud. For det er jo dagens teologi. Det som er godt for samboerne, det er godt for Gud. Det er enten det er homofil eller hva det måtte være. Eller det kan være på andre etiske områder. Det som er godt for mennesket i utgangspunktet i dag, det er selvsagt godt for Gud. Og han blir på en måte en kamerat så en kan, menneske kan forholde seg til som en vil. Men Jesus sier, det er først og fremst et nytt liv, og det er altså et liv i frihet. Utfri deg som har frykt for døden, var i trelldom all sin tid. Og hele Jesu gjerning, den er retta imot folk, så er i trelldom. Når han kom til sitt eget folk, så kom han til et trellefolk. Og synden og syndefallet, det ga altså mennesket en slavenatur. Det er det som er det merkelige med synden. Den ga mennesket en slavenatur, så søye frihet igjennom guddommelig dressur, oppdragelse og underkastelse. Og på grunn av at det falne mennesket av natur har tru på seg selv, så er det veldig lett å fange det naturlige mennesket inn av utfordringer på det åndelige området. Det naturlige mennesket, det lar seg utfordre på det åndelige området. Det ser vi, som vi nevnte, i form av alle disse forskjellige, merkelige religionene. Der folk lar seg dressere, og der folk underkaster seg de merkeligste ting. Og ritualer, og lover, og gjerninger. Og mennesket, det har på en måte en slags nysgjerrighet for å finne ut hva en kan få til ved Guds hjelp. Den menneskelige natur, den er interessert i å eksperimentere hva vi kan få til ved Guds hjelp. Og dermed så kan en være åpen for nådegaver, en kan be om de underligste ting, slik som også trollmannen gjorde når han så at ånden falt, så fant han ut at dette er jo et tryllemiddel som er sterkere enn det som jeg til nå kjenner til. Og tryllemiddel, det går ikke det naturlige mennesket og det religiøse veien for å nytte seg av. Selv om det går til Gud for å få det. Og det ser ut som om at den menneskelige natur, den ønsker å være fromme og gudlige. Og den er åpen for alt som kan få et menneske til å fungere åndelig. Og når du ser i dag hvordan dette med åndelighet breier seg, der er såkalt alternative messer, der det er åndelighet i all slags varianter som utspiller seg og blir demonstrert. Synskhet, profeti og helbredelse og en mengde ting. Og i dag så er det en veldig søking i vårt folk etter åndelighet. Og til og med i bedehussammenhenger så klarer de å få folk til å legge seg ut på gulvene for å søke og eksperimentere med seg selv og sin religiøse natur. Ja da, de mener det vel. Og når mennesket i seg selv bare blir verdsett, så vil mest hvem som helst være med og bidra i det kristne arbeidet. Det er en mengde med folk som står klar til å være med i kristelig arbeid, bare de blir verdsatt for den de er. Det de er. Og i så måte så er det mange som tykker at deres åndelige verdi, den stiger den, når de også får være med i åndeligt og kristeligt arbeid. Jeg skal ikke gå inn på eksempel, men du kan møte på de merkeligste ting. Du kan møte på verslige folk i de merkeligste oppgavene, så de har blitt tildelt. Men av naturen så står altså mennesket den evangeliske friheten imot. For denne friheten, den er betinget av at mennesket selv er sett utenfor. For den åndelige og den evangeliske friheten, det er en frihet i Kristus det. Den frihet i Kristus. Og det å misbruke Guds nåde til skamløse, det er å krenke, og det er å tyrannisere folk i kristendommens navn. Det er det som skjer når Guds nåde og evangelium blir misbrukt til skamløse. Slik som vi også ser i dag. Og du vet, Luther, han måtte innsjå at all hans beste gjerning, den var helt forgjeves. Tenk det. Ingen hadde omvendt seg slik som Luther. Ingen hadde satsa så mye på å oppfylle Guds lov som Luther. Men han måtte til sist innsjå, det var forgjeves alt. Selv det beste som han måtte utføre, det var forgjeves. Og det kan til og med hende at det lytter i sin trelltid, og der han var i kloster. Det kan godt være at det lytter ved Guds nåde førte folk til Gud, uten at han egentlig var klar over det selv. Men for Luther så talte det ingenting. forlytter sitt Guds liv og forhold til Gud, så da er også det forgjeves. Om man i sin blindhet for Gud, han kan bruke både esel og andre blinde. Og hvis dere tier, så skal steinene tale, sier han. Men det frelser ikke steinen, og det frelser ikke eselet. Om Gud bruker deres munn. Og ved evangeliet så ble den siste rest av Luther sin fromhet sprengt i filler. For det var denne Luther sin fromhet som sto i veien for Guds nåde. Og ikke bare sto i veien, men denne hans fromhet, den skjulte nåden. Det skjulte nåden. Men i nådens lys så fikk han se en uforskyldte rettferdiggjørelse av seg selv som synder. Han fikk se at han var rettferdiggjort uten både foregående og etterfølgende gjerning. Han fikk se at alt skjedde i Kristus, men for Luther. Og det er det guddommelige. Han lot det skje alt som skulle skje til frelse i Kristus og i Kristi blod og offer. Men han lot dette skje for oss. For synderen. Ikke for Jesu skyld. Men for synderens skyld, uforskyldt av nåde alene. Hvis Luther hadde blitt varende i klosteret, så ville han på en måte ha stadfestet at hans strev førte fram. Men i stan så førte rettferdiggjørelsen, lyset over evangeliet, til det motsatte. Et sant lys over evangeliet, et sant lys over Guds nåde, den førte til et brudd med det katolske systemet. Og synet på klosteret, på verden og på kjødet. Og i det øyeblikket at Luther innså dette, så gjorde det han til en kristen, så ble bannlyst og forfulgt. Det er litt av et paradoks. Luther trodde han søkte Gud, men han søkte altså Gud igjennom seg selv, for å berge seg selv. Evangeliet, det er et budskap som tager ifra oss all tillit til oss selv, og så gir oss en ny og en fullkommen tillit til en redning totalt utenfor oss, og så kvile på noe sikkert og noe stabilt. Og den som får motta evangeliet som en guddomsgave, som et ord ifra Gud, som et vitnesbyrd ifra Gud om sin son, han får si livsskuta overtatt av en annen. Og dere minste her, når dere var enda mindre, så sång de kanskje denne: min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Slik er det også for mor og far. Slik er det for oss alle, så har fått lært Kristus å kjenne. Vi har fått livsløpet vårt overtatt av en annen. Det er ikke lenger vi selv som står med roret. Men det er en annen som har overtatt roret. så er det slik at sann kristendom, den har en dødsfiende. Og det er i den døde tru, og altså i den misbrukte Guds nåde. Og den døde tru, det er ei tru som søker dekning i kristendommen som et læresystem, der Guds kjærlighet og nåde blir alminneliggjort som alminnelige sannheter, så gjør mennesket i sin naturlige tilstand ufarlig. Gjør det ufarlig for et menneske å være i sin naturlige tilstand. Og på den måten så blir også Gud ufarlig gjort. Fred med Gud, det blir til fred med synden og med verden. Alt det gamle, det forblir som det var. Forholdet til verden står med lag, og en blir varende i sine synder. Og dette er den såkalte subjektive forsoningslære, der en taler om at Gud sendte Jesus for å vise verden at han ikke var vred. I stedet for at det som ble lese her ifra Moseboka, og det som hele påskeevangeliet vitner om, det var nettopp at soning var nødvendig på grunn av Guds vrede. På grunn av at mennesket var under Guds vrede. Men den døde tru, den har den oppfatning at Gud var ikke vred. Det var mennesket som misforstod Gud, og som levde i frykt for Gud fordi de hadde misforstått han. Og så sendte han da Jesus og lot han dø og lide for å vise hvordan uendelig Gud elsket mennesket, slik som mennesket var. Og for den døde tru, så blir det faktisk en oppgave i denne verden å være så like verden som mulig. For på denne måten å vise hvordan omfattende Guds kjærlighet er. Og her er du midt inne i kirkevekstfilosofien. En vil vise at Gud støtter mennesket, og vil at mennesket skal glede seg over livet og ha det godt. Og derfor er det de innbyr verden til. Underholdning, til lovsang, til jubel. Mennesket skal føler det godt å komme inn i Guds forsamling og oppleve hvordan omfattende Guds kjærlighet er. All fordømmelse, sier de, det er av djevelen. Og en del av disse vekstprofetene, de sier og beklager at det galneste de har gjort som forkynner, det er at de har utlagt disse felhetene om menneskets forderv og synd. Og dette med arvesynd og syndefall, og at de har konfrontert mennesket med dette. Nei, sier de, all fordømmelse, det er av djevelen. Og på denne måten så rettferdiggjør de det verdslige livet. Men forkynnelse av lov og evangelium, det tar ifrå oss alt, og det gir oss alt. Og det er det som er selve evangeliet. At mennesket blir fråtatt alt sitt. Først og fremst sine synder. Men også blir fråtatt strevet sitt. Trelldommen sin. For at det skal bli mulig for himmelen å få gitt alt. For at alt ved en kristen kan være av nåde. At det ikke gjenstår et eneste punkt som hviler på deg. For hvis det gjorde det, så hvilte jo alt på det punktet. Ikke sant? Derfor er noe av poenget i Guds ord at det fråtar mennesket alt. Men det er anstøytende. Ja, tenker du, ja, omvendelsen min, den betyr vel en del? Og at jeg daglig ber, og at jeg leser, det betyr vel en del? Nei, det er tatt ifra deg det. Det er ikke noe grunnlag for frelse. Naturligvis ber du. Naturligvis leser du i Guds ord. For det er jo der du har ditt liv. Men du leser ikke for å lese. Men du leser for at du må sjekke, du må se hvor du har ditt liv. Hvor du har din sikkerhet. Hvor du har din frelse. Og det har blitt fortalt at det var en tilhører som sa til en forkynner at når du taler, så tar du i grunnen ifra meg alt. Og så svarte forkynneren, ja, men det var godt å høre at det var en tilhører som virkelig forstår hva jeg sier. For dette er ikke forstått av alle. At du skal bli fråtatt alt. Du som nettopp gjerne strever for å få til noe. Og så kommer der da noen, og så pirker de i det. Og så blir det på en måte plutselig ødelagt. Enten det var en opplevelse som du tykte var god å se tilbake på eller noe. Eller det kunne være andre ting. Det kunne være at du hadde en sterk minnelse fra Gud. Det kan være at du fikk et ord til å vitne. Ja, og så tutte du på en måte i etterkant at ja, men det var jo et bevis for at jeg er et Guds barn. Ikke sant? Du hadde en berøring av Gud, og så begynte du å samle på det. Ja, men det er ingenting. Det kommer til å smuldre vekk. Alt i hop. Alt er i Kristus. Vet du hvorfor? Fordi at du er kalt til frihet. Og det er den eneste muligheten et menneske kan oppnå åndelige frihet på. Det er å erkjenne. Selv er jeg intet. Intet Kristus mitt alt. Det er den eneste muligheten. Og selv om ikke liker det, så skal det forkynnes slik at absolutt alt blir tatt ifra oss. På grunn av at det er i det øyeblikk at alt kan bli oss gitt. Der er liksom i Guds ord, så er det liksom ikke dette både og. Ja. Du kan bli gitt det du føler at du trenger utover det du selv har fått til. Nei, det er enten eller. Bare les Galaterbrevet. Det er enten eller. Enten er det Kristus alene, eller så er det misbruk av nåden. Det er først da alt kan bli oss gitt. Ellers så vil vår egen trang til selvhjelp blokkere for frelsen av nåde alene. Men selvhjelp og nåde, de utelukker en annen gjensidig. Og dette er vilkår så menneskenaturen har store problemer med å være med på. Menneskenaturen, den hater alltid å komme til kort. Da begynner mennesket å tenke, nei, nå er det visst noe galt med meg. Nå når jeg gjorde det, eller når jeg tenkte det, eller... Ikke sant? Nå er det visst noe galt med meg. Nå må jeg gå og be om nåde. Så tror han at, nei, nå ble Gud skuffet. Og så tenker jeg, nei, nå lar jeg Bibelen ligge litt. Jeg må liksom områ meg litt. Jeg kan liksom ikke komme inn for Guds åsyn nå. Slik så det ble nå. Nei. Den menneskelige natur, den hater å komme til kort. Og en skjemmes da. En skjemmes da. Og så utsetter en dette møtet med Gud slik at det der i midlertid og kanskje kan ha rettet opp litt. Ja. Så har han gjerne gitt litt ekstra, eller så gjort litt ekstra, eller begynt å lese litt ekstra, og så begynner han liksom å skal nærme seg Gud liksom for å... Ja, nei. Da er du i trelldom. Da er du i trelldom. Og derfor er det dette evangeliet må høres om igjen og om igjen. For vi har en natur så selv til den siste dag på denne jord, så vil ikke vår natur akseptere at det ikke noe beror på meg og mitt. Der er noe som jeg vil understreke det jeg nå har sagt med. Og så vi finner i det som skjedde på langfredagen. Og det er dette som der står om Peter og de andre apostlene sin fornektelse av Jesus. Det er jo egentlig noe veldig spesielt med langfredagen. Og av og til, eller oftest, så er det Peter en tager for seg. Men så glemmer man det at alle læresveinene slutta seg til det som Peter sa. Og Jesus sier altså til dem, denne natta så kommer dere alle til å studjes ved meg. I Matteus 26 og der i det 31. verset. I denne natta så kommer dere alle til å studjes ved meg. Og det betyr å ta anstøyt av meg. Fornekta meg. Og så er det at Peter så sier, ja, men om jeg så må dø med deg, Herre, så skal jeg så visst ikke fornekte deg. Og så står det, på samme vis taler alle læresveinene. Det var altså ikke bare Peter som lovte dette. Men de sa til og med samtlige at vi skal dø med deg framfor å fornekte deg. Og du vet når Jesus her sier at denne natta så kommer alle til å studjes ved meg, så kan vi godt si ved evangeliet. Ved evangeliet er det de skal studjast. For der er vel ikke noe klarere evangelium eller Jesu egen person? Så sier Jesus i Lukas evangeliet til Peter, når det at Peter hadde gjentatt dette her, hvor at han ikke skulle fornekte han. Når han sier at Herre, med deg er rede til å gå både i fengsel og i døden, så sier Jesus at Satan kravde å få dere i si makt for å sikte dere som kveide. Satan krevde å få dere i si makt. Og det vet du, det når vi er i Satans makt, det er når vi fornekter evangeliet. Så det var Satans mål. Å få alle til å fornekte evangeliet. Men så sier Jesus at men jeg ba for deg at ikke trua di måtte svikte. Altså, Jesus han ba ikke om at Peter måtte lukkes i sitt forsett. Hvorfor gjorde han ikke det? Hvorfor ba ikke heller Jesus om at Peter måtte lukkes i å holde dette løftet om å ikke fornekte han? Men det gjorde altså ikke Jesus. Men han ba om at midt i fallet så var det om å gjøre at trua ikke måtte svikte. Trua på, hva tror du da? Evangeliet. Og det er det som er faren med oss og med deg, med synder. Det er ikke fallet. Fallet. Men det at du tror på evangeliet skal komme til å svikte etter du har falt, det er en stor fare. Og det har du sikkert kjent, at det er tider i ditt liv det har vært vanskelig å komme tilbake. Du har skjemt deg ut. Du har falt. Du har fornekta. Du har tatt anstøt. Og så har det vært så vanskelig å tro. Kjære Gud, kan du have meg kjær, selv så heslig jeg er? Da er du en forunderlig Gud. Og så vågte en ikke ta til seg det en hadde tatt til seg før. For en tutt en hadde misbrukt det. Å, men jeg skjemmes av å ha misbrukt all den Guds, det Guds evangelium som jeg har fått levd på. Og så vet du, og det må du rekne med, at det bodde Peter. Og de andre disiplene, de sette inn alt de hadde. Både av mot, av tro, og av vilje og av kraft på dette og holde dette løftet om å ikke svikte. Kan tro de tok ikke det lettvint. Med det veldige løftet de hadde gjort med å gå i døden med, så var ikke det lett å bryte det løftet. Og da må du rekne med de mobiliserte alt. Så deres natur kunne skaffe til veie. Men de falt. Det holdt ikke. Det var ikke mot nok. Det var ikke kraft nok. Det var ikke vilje nok til å gjennomføre sine løfter. Og de svikta når det gjaldt mest. Men det var altså fallet, det var altså ikke fornektelsen. Det var ikke det som var fallet. Fornektelsen, det var bare et resultat at de trodde på sitt eget gudsforhold. Og det enda i denne grufulle synd. Å banne og fornekte at de i det hele tatt kjente Jesus. Evangeliet. Og vet du det, at Luther sitt klosterliv, det var like store fornekting av Jesus som Peter sin fornekting. Selv om Luther i klosteret las og ba ifra morgen til kveld, så lydde det i himmelen som en sammenhengende banning og fornekting. Hans fromme klosterliv, det var en forbannelse av evangeliet. Det var en dyrking av seg selv og sine egne åndelige evner og krefter og fromhet. Så det er ikke bare Peter som har bannet på at han ikke kjenner Kristus. Alle treller. Og det kan godt være der er en eller flere av deg i denne forsamling som med sin trelldom bannet og fornektet. For de kjenner ikke Jesus. Når truer på seg selv, og det sitter langt inne. Og du kan si evangeliet, det er jo utlagt så klart, og slik som det ble lest selv ifra Mosebogen, så er jo evangeliet så klart. Og slik som det blir forkynt av Jesus, og gjennom alle brevene, det er så klart. Og når du har sittet, så ser du det valgt. Så det er ikke det som er problemet for mennesket egentlig. Det som er problemet for mennesket, det er å komme på den plassen der de virkelig trenger evangelium. Som evangelium. Altså at du ikke bare trenger evangeliet og Jesus som er hjelp i kristenlivet ditt og til kristendommen din. Men at du trenger Jesus. At du trenger Jesus. Og at du ikke har noe annet. Du har ikke noe annet. Du har bare Jesus. Å komme på den plassen, det er vanskelig. Det å slippe den siste bit av seg selv. Det å innse at jeg er ute med meg. Jeg er fortapt. At det ikke er håp. At du ikke har noen nøkkel. Så du hva tid du vil kan ordne ditt forhold til Gud. Det er vanskelig, for det er veldig angstfullt. Og det er angstfullt for et menneske å komme der hen. Og vet du hva som er angstfullt? Det er at da står du, og da er det du finner ut. Ja, men jeg kan jo ikke tro evangeliet at det er for meg. Ja, men sier vi, ja, men du må jo tro. Ja, men da innser mennesket, jeg har en trellbunden vilje. Det er ikke opp til min vilje om jeg vil tro evangeliet eller ikke. For i det øyeblikk du ser at det er bare evangeliet jeg trenger, så klarer du ikke gripe det. Da ligger du der som en fordømte makk. Og det var det Esaias opplevde. Og da vitnet han om at det skjedde noe ved alteret. Det skjedde noe i helligdommen. Da kom hjelpen til han utenifra. Da ble evangeliet rakt han ifra helligdommen. Og det er det guddommelige, det er frelsen. Det er frelsen, folk. Det er frelsen. Han kom med en gloende stein ifra alter, og så rørte han med hans lepper, og så sa han, denne har rørt med leppen, synd og det er sonet, tatt bort ifra deg. Det ble forkynt han ifra himmelen. Derfor trodde han det, for han fikk det ifra Guds munn. Han fikk det ikke ifra sin egen vilje, ifra sin egen forstand, som et logisk resonemang av en lære. Nei, han fikk det ifra helligdommen. Og det var det som berget han. Det var det som berget han. Og det er det som er vår redning og i dag. Når troen på seg selv går unna, og det skjer ofte det for en kristen, da er det avgjørende at ikke synderen mister troen på evangeliet, på Guds nåde. Det er altså når vi trenger nåde, det er vanskeligst å tro nåden. Men så vet vi, og det skal jeg avslutte med, Jesus visste det, at nå hadde Peter lært en nødvendig lekse i fallet. Jesus lot Peter falle. Jesus lot Peter banne og fornekte han. For at Peter på denne måten skulle få lære seg selv og sin fortapte tilstand å kjenne. Slik at Jesus skulle få anledning til å berge han ved seg selv, ved sitt evangelium. Hels og hels til Peter, lydde det når Jesus stod opp igjen. Hels til Peter. Å, men han ønsker å si til deg i kveld, om du sitter her og vrir deg. Hels til den store og liten. Hels til Peter. Og med disse ordene så åpenbarte Jesus for Peter. Jeg har ikke sviktet deg, Peter. Du sviktet, men jeg sviktet ikke deg. Jeg gikk i døden for deg selv. Om jeg hørte din banning. Om jeg hørte at du tok avstand ifra meg. At du skjemdes av meg. Så sviktet jeg ikke. Ikke deg. Og det er frelsens grunn. Det er derfor vi trenger Jesus. Ja, vi svikter han. Kjem aldri utenom det. Og egentlig så gjør vår natur det hele veien. Snur seg vekk og kikker på mye annet. Og glemmer seg vekk i det mest fornedrelige ting i denne verden. Men jeg svikter ikke deg. Så blir du innhentet. Så kommer du inn i evangeliet, og så ser du at ditt eie, det fører deg bare vekk. Det fører deg aldri til Kristus. Må du være så forstandig at du ikke lenger er blant deg som banner og fornekter evangeliet. men at du lar det fare alt ditt eie, samme hva det er, slik at du kan få alt, for alt er beredt for deg. Alt er ferdig. Kom til bryllupet. Kom og et. Dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Det er for deg, det er for dere. Og så får du overlevert absolutt alt. Det mangler ingenting. Du kan juble med en gang. Juble med en gang. Det er frihet. Herre Jesus, takk for det er sant. Og Herre, vi vet det er en alvorlig tid vi lever i. Og Herre, vi vet det er alvorlig at det er mange som er i sin trelldom all sin tid. Herregud, må du se til om det var noen slike treller i denne forsamling, Herre, så ikke har vågt å slippe seg ut på at du er nok og du er alt det vi trenger for himmel og jord. Herre, måtte da bryte fram et lys til noen her i kveld, enten det var unge eller eldre, slik at trelldommens tid kunne bli forganget, at det kunne bli slutt på trellelivet, Herre. Alt sjøllaget og sjølgjort. Og Herre, at du kunne forføre inn din gode fred. Å, din gode fred, Herre, ved evangeliet. Amen.